Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul a respins ideea serviciului VAMAL privind taxarea coletelor neînsoțite. Cum s-a comportat serviciul de informații în scandalul vânătorii din pădurea domnească? Curtea Europeană pentru Drepturile Omului anunță că, pentru prima dată în întreaga ei istorie, în 2012 a primit mai puține plângeri. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinția spune că președintele Nicolae Timofti este internat la spital din cauza unei crize a vezicii biliare și nu-l va putea găzdui vineri la Chișinău pe președintele român. Un comunicat anunță că vizita lui Traian Băsescu a fost amânată și va fi reprogramată pentru o dată ulterioară. Nicolae Timofti i-a transmis lui Traian Băsescu mulțumiri pentru înțelegere. Comunicatul președinției precizează că șeful statului a suferit o colecistită acută luni și se află la spital pentru investigații medicale. Fondul Monetar Internațional și-a amânat cu câteva săptămâni, până la sfârșitul lunii februarie, o nouă vizită de evaluare la Chișinău. Premierul Vlad Filat, care a făcut anunțul astăzi, a spus că guvernul va avea mai mult timp la dispoziție pentru a se pregăti de discuțiile cu oficialii FMI, de la care Moldova așteaptă o ultimă tranșă de 76 de milioane de dolari dintr-un împrumut total de peste jumătate de miliard. În noiembrie trecut, fondul amânase alocarea banilor și acordase guvernului un răgaz până în martie ca să-și îndeplinească promisiunea de a îmbunătăți sistemul fiscal și a scoate la lumină proprietarii adevărați ai băncilor moldovene. Un nou clasament internațional despre libertatea presiei arată că Moldova, deși a coborât cu două poziții de anul trecut, are o presă mai liberă decât cea din Italia, Ungaria, Grecia sau Bulgaria, țări ale Uniunii Europene. În clasamentul anual al organizației de la Paris, Reporterii fără frontiere, Moldova ocupă locul 55 din 179 și se află mult în fața altor foste republici sovietice, ca Georgia, Armenia sau Ucraina. Raportul spune că Moldova are o presă pluralistă, iar cenzura de stat lipsește. Însă mai are o societate profund divizată în care jurnaliștii aflați la mijloc ar fi tratați ca pradă ușoară de diverse grupuri de presiune. Comisia Europeană a criticat astăzi România pentru eșecul de a îndeplini toate cerințele de vara trecută despre apărarea democrației și supremația legii. Purtătorul de cuvânt, Mark Gray, a spus la publicarea unui raport de monitorizare la Bruxelles că respectul pentru Constituție și deciziile Curții Constituționale a fost restabilit, dar presiunile politice asupra justiției continuă. Cu 6 luni în urmă, Comisia a depistat 10 situații în care Guvernul Social-Liberal de la București încălcase supremația legii în tentativa nereușită de a-l demite la referendum pe președintele Traian Băsescu. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, și-a exprimat îngrijorarea față de intenția deputaților din Rusia să interzică ceea ce ei numesc propagandă homosexuală printre minori. Într-o declarație publicată astăzi, Ashton spune că implementarea acestei legi poate întări discriminarea față de minoritățile sexuale și limita libertatea lor de expresie, întrunire și asociere. Proiectul adoptat de Duma de Stat în prima lectură săptămâna trecută prevede amenzi de 5.000 de ruble sau 165 de dolari pentru persoanele fizice care vor încălca interdicția. Persoanele juridice vor putea primi amenzi de 10 ori mai mari.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Guvernul a respins astăzi ideea serviciului VAMAL de a taxa și controla coletele neînsoțite, o idee care stârnise valuri de proteste din partea cetățenilor de rând și a unor politicieni. Detalii are Ala Ceapai.
După ce a propozit serviciul VAMAL pentru că nu ar fi consultat guvernul înainte de a face publică propunerea de a se introduce reguli noi de transportare a coletelor de la și către moldovenii aflați peste hotare, premierul Vlad Filat a cerut retragerea proiectului înainte ca acesta să ajungă în dezbateri la executiv. Fără a se referi la esența propunerilor, Vlad Filat a lăsat să se înțeleagă că cei care le-au criticat și-au făcut suficient capital politic pe seama pretinsii grijă față de cetățeni. Mai mulți deputați, dar în mod special reprezentanții ai diasporii și-au exprimat îngrijorarea față de preconizata introducerea unor proceduri de vămuire a coletelor, care, în opinia lor, ar presupune nu doar pierdere de timp, dar și costuri suplimentare. Pe lângă faptul că fiecare colet urma să fie însoțit de o declarație a tuturor produselor pe care le conține, proiectul serviciului VAMAL mai prevede anexarea copiei pașaportului și a unei procuri pe numele șoferului. În timp ce autorii acestui proiect susțin că astfel s-ar putea preveni și combate traficul ilicit de mărfuri, adică contrabanda, fostul șef de direcție în cadrul serviciului Vamal, expertul Vyacheslav Balacci, e de părere că s-ar urmări, de fapt, suplinirea unor goluri la bugetul de stat.
Este o încercare disperată a serviciului Vamal de a-și compensa incapacitatea, de a-și exercita capacitatea administrativă acolo unde sunt, într-adevăr, rezerve și neajunsuri mari la capitolul caselor plăților în buget. Adică schemele de contrabandă, alte tipuri de scheme de evaziune fiscală și vamală, se încearcă prin aceste măsuri suplimentare de a fi compensate cumva, sau este un semnal pentru femei chiar, că iată, se încearcă, ca și în cazul vinietei, da? Se încearcă în depune anumite eforturi pentru a își îmbunătăți ritmul de încasarea plăților la bugetul de stat.
Vyacheslav Balacci spune că înăsprirea unor proceduri birocratice în domeniul vamal contravine normelor internaționale, pentru că ar duce la creșterea corupției. La microfonul Europei Libere, o opinie similară a împărtășit-o și un șofer transportator de colete.
Totul ies în bani. Adică dacă aș veni cu coletele în vamă, n-aș avea declarații, trebuie să plătesc mai mulți bani. Și tot s-a rezolvat cu declarații sau fără declarațiile astea care le pun ei să facem. Un motiv în plus, de a scoate la șofer mai mulți bani. Contrabanda nu se trimite prin colete, este trimit prin tiruri.
Mai mulți experți sunt de părere că prin aceste propuneri vameșii ar fi luat în calcul și câștigurile neformale pe care le obțin șoferii de la moldovenii care transmit colete. Dar iată ce ne-a spus transportatorul.
Pe la să facă o lege care să plătim un impozit după coletele și după declarațiile care plătim noi de vamale pentru toate lucrurile electronice, la sfârșitul anului las să plătim un impozit, spre exemplu, pe venitul.
În opinia expertului Vyacheslav Balacci, orice presiune asupra transportatorilor, până la urmă, oricum ar afecta beneficiarii de servicii, pe umerii cărora vor fi puse costurile suplimentare. În condițiile în care guvernul încearcă să atragă simpatiile diasporii, contând pe subdiviziunea condusă de Victor Lutenko, vama se pare că i-a făcut un deserviciu. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cercetările Comisiei Speciale de Anchetă pe marginea omorului de la vânătoare s-au soldat cu o primă constatare. Colaboratorii SIS au știut despre tragedie la câteva zile după producerea ei. Așa a declarat președintele Comisiei, Anatolie Zagorodny. Puteau anumiți ofițeri ai Serviciului de Informație și Securitate să cunoască despre incident și să nu-l raporteze mai departe? E o întrebare la care a căutat răspuns Liliana Barbaroșie.
Un comunicat al SIS anunța în urmă cu două săptămâni și la aproape o lună de la omorul de la vânătoare că mai mulți ofițeri de securitate ar fi fost sancționați disciplinar în legătură cu cazul din 23 decembrie. Comunicatul nu da prea multe indicii din care să se poată înțelege ce anume li s-a incriminat ofițerilor sancționați. În loc să informeze publicul, comunicatul, la părerea unor lideri de opinie, a fost gândit ca un mesaj cifrat pe care să-l înțeleagă doar cei avizați. Între altele, comunicatul anunțase că printre ofițerii sancționați se numără angajați locali ai serviciului și că aceștia, citez, nu și-au realizat în timp util sarcinile de bază conform atribuțiilor funcționale de a informa conducerea serviciului, precum și beneficiarii legali de informație. Încheiat citatul. După solicitări repetate de explicații adresate serviciului de presă al SIS-ului, tratate cu falsă disponibilitate, dar efectiv rămase fără răspuns, l-am întrebat pe deputatul Mihai Godea, membru al Comisiei Parlamentare pentru Securitate, ce poate să însemne această formulare încifrată din comunicatul instituției. Mihai Godea.
Aptul de ploaie. Nu există în sistemul SIS-ului și în rațiunea oamenilor uciși situații în care ofițerii inferiori să nu raporteze superiorilor săi. Eu sunt absolut sigur că au știut și au raportat. Ce a făcut SIS-ul? A aruncat colb în ochii oamenilor ca și ministrul de interne cu sancționarea celor de la Fălești. Practic, eu cred că cineva din ofițerii SIS din regiunea respectivă erau undeva prin apropiere. Pentru că practica Republicii Moldova, cutumile de la noi, vorbesc despre un lucru elementar. În condițiile în care vin demnitar de rang înalt, SIS-ul este pe fază, cum zic basarabeni. Despre acest incident nefericit s-a știut din primele 10 de minute, din punctul meu de vedere.
La încheierea unei runde mai neobișnuite de cercetări la fața locului, președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă, deputatul comunist Anatolie Zagorodny, a declarat și el, bazându-și afirmațiile pe depozițiile martorilor audiați, că anumiți toți angajații ai securității au cunoscut despre incident chiar din primele zile de la producerea lui, pentru că au efectuat la rândul lor cercetări în rezervație. Un alt membru al aceleiași comisii, liberalul Valeriu Munteanu, spune însă că informația nu este absolut sigură.
Ieri am audiat poliția de frontieră care se află acolo și au existat anumite informații în acest sens, dar aceste informații urmează fi verificate și să vedem foarte exact când, cum și în ce condiții colaboratorii SIS și în ce perioadă colaboratorii SIS au audiat persoanele din cadrul pichetului de poliție de frontiere și celor din pentru că există și în acest sens mai multe informații contradictorii. Unii zic că acest lucru s-a întâmplat până la anul nou, cu adevărat au existat și asemenea declarații, alții zic că s-a întâmplat acest lucru după data de 6.
Serviciul de informații și securitate a informat cu tărie prin vocea purtătorului său de cuvânt că cineva dintre angajații săi ar fi știut despre incident înainte de 6 ianuarie. Este data la care cazul a devenit public datorită lui Sergiu Mocanu. Am căutat să aflăm însă dacă comisia de anchetă formată din parlamentari îl va audia și pe acest politician, care a spart tăcerea după ce a intrat în posesie informațiilor scandaloase. Iată ce ne-a spus deputatul Valeriu Munteanu.
În situația în care comisia va constata oportun audierea acestui cetățean, noi o să o facem.
Sergiu Mocanu spune însă că nu a fost deocamdată invitat la aceste audieri.
Nu m-au contactat, dar sigur că aș merge, pentru că eu aș fi avut ce să le spun. Cu atât mai mult că tot ceea ce confirmă ei la ora actuală a fost spus chiar în prima zi, adică oamenii care au lucrat pentru investigarea acestui caz au avut o informație foarte exactă. Această investigație a pornit de la un informator a unui ofițer din Ministerul de Interne, în grad de colonel de altfel, care a venit la mine.
Pentru a reface filmul evenimentelor de după drama de la vânătoare, comisia are la dispoziție 3 săptămâni, din care una deja a trecut. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Surprize într-un raport despre libertatea presei dat publicității astăzi de organizația cu sediul la Paris, Reporteri Fără Frontiere. Moldova a dat un pic înapoi față de anul trecut, dar tot stă mai bine decât țări din Uniunea Europeană ca Italia, Ungaria sau Grecia și mult mai bine decât alte foste republici sovietice. Detalii are Oana Serafim.
Moldova se plasează în acest raport pe poziția 55, o poziție demnă de invidia de celelalte țări ce fac parte din proiectul Uniunii Europene al Parteneriatului Estic. Armenia este pe locul 74, Georgia pe 100, Ucraina pe 126, iar Azerbaidjan pe 156. Și dacă este nevoie și de alte comparații, vom spune că Moldova este în plutonul fruntaș și față de țările din Balcanii de Vest, ca și față de Croația, țară ce tocmai este primită în Uniunea Europeană, ca să nu mai vorbim despre Turcia, veșnica țară candidată la Uniune, plasată pe poziția 154. Raportul analizează atitudinile și intențiile guvernului față de libertatea presei pe termen mediu și lung. Este limpede că democrațiile oferă o șansă mai bună libertății și circulației informațiilor decât țările în care sunt comise abuzuri ale drepturilor omului, a declarat secretarul general al organizației Reporteri Fără Frontiere, Christophe Deloire. În regimul dictatorial, cei care furnizează informațiile și familiile lor sunt supuși represaliilor și abuzurilor, în timp ce în sistemele democratice, jurnaliștii trebuie să facă față crizei economice și conflictelor de interese. Chiar dacă situațiile celor două categorii nu pot fi comparate întotdeauna, trebuie să aducem un omagiu celor care rezistă presiunilor, indiferent dacă ele sunt pe față sau mai subtile, a spus secretarul general al organizației. Analizând situația din Uniunea Europeană, raportul remarcă faptul că 16 dintre cele 27 de țări comunitare se află în primele 30 de poziții, dar evoluții negative a înregistrat în continuare Italia, unde calomnia abia acum ar trebui să fie depenalizată. A continuat înrăutățirea situației libertății presei și în Ungaria, ca urmare a intrării în vigoare a legislației restrictive în domeniul presei adoptată de guvernul Victor Orban anul trecut, la fel ca și situația din Grecia, unde, scrie raportul, situația s-a înrăutățit evident. Jurnaliștii greci sunt supuși nu numai presiunilor economice, dar și condamnărilor publice și violențelor, atât din partea grupărilor extremiste, cât și a poliției. Grecia se află în acest clasament pe locul 84.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La centrul Mold Expo din capitală s-a deschis încă o ediție a expoziției Fabricat în Moldova, care își propune să arate până la 2 februarie produse autohtone competitive. La deschidere a asistat astăzi și corespondenta noastră Diana Răilean.
Expoziția Fabricat în Moldova a ajuns anul acesta la cea de-a 12-a ediție și a adunat câteva sute de producători autohtoni. Acest târg este gândit să promoveze produsele din Moldova și, de ce nu, să trezească interesul partenerilor externi. Majoritatea producătorilor cu care am stat de vorbă s-au lăudat că deja își exportă marfa pe piața din afară. Este și cazul Alei German, directoarea unei întreprinderi de dishidratare a fructelor.
Activăm din anul 2000, lucrăm cu Uniunea Europeană, îndeosebi în Polonia, în România, livrările sunt cele mai mari, și în Germania.
Asta înseamnă și investiții?
Neapărat. Am fost supuși la niște investiții, așa, schimbări pe sistem tehnologic. Investiția noastră a constituit în jurul la vreo 50-60 de mii de euro. La un export puternic și bun, practic, într-un an investițiile se returnează înapoi.
Aplicarea acestor standarde înseamnă și creșterea prețului la produs?
Pe piața internă creșterea produsului nu are de unde să fie, dar oricum produsul nostru la export are alt preț.
Deși experiența companiei conduse de Ala German arată că cerințele și standardele cerute de piața Uniunii Europene merită investițiile, mulți producători locali preferă piața din Est. De ce, îmi explică pristăcarul Roman Mereuța din Căușeni.
Mai mult mă interesează zona spre Rusia, Ucraina, Belarusia și așa mai departe, deoarece sunt un consumator mare de miere și nu sunt cerințe de omogenizare, tratare și tot așa mai departe. Ceea ce Europa cer condițiile acestea. Nu știm din ce motive.
Să înțeleg, în momentul în care, de exemplu, ați vrea dumneavoastră să mergeți piața UE, ar însemna să investiți mai mult decât, de exemplu, mergeți spre piața Federației Ruse, Ucrainei.
Plus aceasta sunt condiții mai drastice spre piața UE.
Cu cât ar fi mai mari investițiile, de exemplu, spre piața Uniunii Europene?
Nu cred că duble, dar în jur 40% mai mari.
Un alt producător local, plugarul Simion, directorul unei companii de producere a semințelor, susține că întreprinderile locale s-ar îndrepta spre piața Uniunii Europene dacă ar fi susținute de stat, pentru că nu sunt, preferă piața Federației Ruse, care, spune el, ar fi mai puțin capricioasă.
Toți producătorii care sunt de Uniunea Europeană sunt toți susținuți de stat. Și ei au cheltuielile, o parte le sunt întoarsă de la stat, prin diferite subvenții, dar noi subvenții și n-avem, ajutor n-avem, adică guvernul se uită nu cu ochi frumoși la producătorii noștri.
În opinia unui alt producător local, Malai Sergiu, directorul unei companii de tricotaje din Hâncești, produsele moldovenești ar putea face față celor din afară. Problema nu ar fi în marfă, crede antreprenorul, ci în managementul companiei.
Experiența mea spune că în Moldova există la multe întreprinderi probleme de ordinul ei nu știu să fie performanți. Ei nu suntem performanți, noi nu avem ce căuta pe piața internațională. Dar asta eu mă refer la management de nivel înalt. De exemplu, chiar dacă s-ar liberaliza, să admitem că noi câțiva ani intrăm în cadrul Uniunii Europene, dacă faci un produs autohton, bun, de calitate, consacrat, tu poți concura cu brandurile inclusiv din Europa sau branduri mondiale.
Expoziția Fabricat în Moldova va dura până sâmbătă, 2 februarie, și este organizată la Centrul Expozițional Moldexpo. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Libera.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, cunoscută pentru că repară greșelile justiției din țările europene, a anunțat că anul trecut, pentru prima dată în istoria ei, a primit mai puține plângeri. Ce înseamnă această scădere? Care sunt țările ai căror cetățeni se plâng cel mai mult la Strasburg? Vom afla din relatarea primită de la fața locului de la Iolanda Bădiliță.
2012 a fost un an excepțional pentru CEDO, a arătat în conferința de presă anuală magistratul luxemburghez Dean Spielmann, președinte al Curții Europene de la Strasburg. Și asta pentru că s-a înregistrat o premieră absolută. Pentru prima dată de la înființarea Curții în 1959, numărul plângerilor adresate acesteia a scăzut, după ce peste 50 de ani, atât dosarele depuse cât și condamnările au fost în creștere. Președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, Dean Spielman.
Le bilan de l'année 2012.
La începutul lui 2012, la registratura curții se aflau peste 150.000 de aplicații. La sfârșitul anului, pentru prima dată de la înființare, CEDO a înregistrat o scădere a numărului de aplicații cu 16%, numărul acestora situându-se la 128.000. Acesta este un progres remarcabil, în mare parte datorată adoptării unor metode de lucru noi, acompaniate de procedura judecătorului unic introdus de protocolul 14 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului. Pe înțelesul tuturor, ce s-a întâmplat la CEDO a fost faptul că protocolul 14 a permis înființarea unei divizii de filtrare a cererilor, îngustând foarte mult marja de admisibilitate a acestora. Rezultatul a fost pe măsură. Numărul plângerilor declarate inadmisibile a crescut cu 68%. Criticii spun că aceasta este de fapt o consecință negativă pentru cei mai mulți dintre aceia care își pun ultima speranță în CEDO, căci plângerile lor vor fi respinse în mod sistematic. Nu trebuie însă omis și aspectul pozitiv. Cererile care vor trece de triaj vor fi rezolvate mai rapid.
If we look at the cases which are the simple ones.
Timpul mediu de prelucrare a unei plângeri este acum de 2 luni, atunci când plângerea este declarată inadmisibilă, și poate ajunge la 4 ani când aplicația a fost admisă, iar părțile sunt audiate, fac apel și așa mai departe. La 31 decembrie 2012, Moldova se situa pe locul 9 în privința numărului de cereri care își așteptau rezolvarea la curte, după țări ca Marea Britanie, locul 8, România, locul 6, sau Rusia, locul 1. În cifre, aceasta înseamnă că din totalul de 128 de plângeri, 3256 erau îndreptate împotriva statului moldovean. Însă numărul plângerilor a fost mult mai mic decât cel al deciziilor, situație valabilă nu doar în 2012. Mai puțin de 1% dintre plângerile moldovenilor au și ajuns să fie judecate la Strasburg. În anul care a trecut, Moldova a fost condamnată de 27 de ori, mai ales în dosare care privesc tratamentele inumane și degradante. Să mai spunem că în clasamentul țărilor cu cele mai multe condamnări la CEDO în 2012, Rusia conduce cu 122 de condamnări, urmată de Turcia 117, România 70, Ucraina 69 și Bulgaria cu 58. Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
Comisia Europeană a prezentat astăzi un raport despre progresele făcute de România în domeniul justiției și al combaterii corupției. Cercetarea a fost inițiată după conflictul politic de anul trecut, când guvernul premierului Victor Ponta a încercat să-l demită pe președintele Traian Băsescu, stârnind la Bruxelles îngrijorări despre posibila slăbire a domniei legii. Ce cuprinde raportul aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
După toate tensiunile și misterul în legătură cu conținutul noului raport al Comisiei Europene despre starea justiției în România, textul documentului se arată a fi surprinzător de palid. Raportul făcut public astăzi la Bruxelles este, e drept, la fel de critic ca cel din vara trecută în privința independenței sistemului judiciar, însă menționează că în cele din urmă Constituția a fost respectată în România și că la fel au fost respectate hotărârile Curții Constituționale. Pentru prima oară într-un asemenea studiu oficial e menționat rolul negativ al presei din România și presiunile, precum hărțuieli sau intimidare, care se fac asupra justiției prin intermediul presei. Raportul nu dă însă vreun exemplu concret de hărțuieli sau intimidări. Raportul mai notează faptul că parlamentari găsiți incompatibili continuă să-și desfășoare activitatea și se menționează că 3 miniștri sunt anchetați pentru corupție și că prezența lor în guvern contravine recomandărilor trecute ale Comisiei. Se amintește că în continuare se așteaptă numirea procurorului general și a șefului Direcției Naționale Anticorupție. Cu excepția însă a noutății pe care o reprezintă menționarea rolului nefast al unei anume prese, tonul raportului este însă surprinzător de moderat, mai ales în lumina secretului care i-a înconjurat redactarea. Pentru prima oară, proiectul raportului n-a fost trimis la București pentru consultare înainte de publicare. După cum a recunoscut purtătorul de cuvânt al comisiei Mark Gray, aceasta a fost o măsură de precauție destinată a evita scurgerea în presă a proiectului de raport, așa cum s-a întâmplat în alți ani. Însă un motiv la fel de important a putut fi acela de a împiedica Bucureștiul să opereze modificări în text sau să ceară schimbări. Raportul nu aduce vreo critică directă guvernului Ponta, iar prezentând concluziile și recomandările, oficialii comisiei au ținut să precizeze că România e în continuare considerată a se califica tehnic pentru aderarea la spațiul Schengen, chiar dacă multe capitale încă se opun. Una din țările care se opune este Olanda, care a insistat că dorește să vadă două rapoarte pozitive succesive înainte de a-și ridica vetoul. Asta nu s-ar putea însă întâmpla înainte de sfârșitul anului viitor, dat fiind că actualul raport e negativ, iar următorul nu e așteptat înainte de sfârșitul acestui an, odată cu cel despre starea justiției în Bulgaria. Luni, președintele Comisiei Barroso îl va primi pe Victor Ponta la cererea acestuia, urmând ca ulterior Barroso să se întâlnească și cu președintele Băsescu la summitul special consacrat bugetului Uniunii Europene, care se va ține săptămâna viitoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, și de noua evaluare de către Comisia Europeană a progreselor reformelor românești. Relatează de la București Tania Radu.
Cristian Câmpeanu publică în România Liberă o analiză asupra regreselor din acest domeniu și notează că e pentru prima oară când Bruxelles nu a dorit ca proiectul de raport să ajungă înainte sub ochii guvernanților. O altă remarcă a comentatorului este că premierul Victor Ponta s-a grăbit să iasă public înainte cu un comunicat în care susținea că a îndeplinit toate cerințele convenite vara trecută cu președintele Comisiei Europene. Câmpeanu se aștepta, deci, ca raportul să fie foarte critic, în special din pricina revoltei populare, între ghilimelele autorului, a instanțelor teritoriale împotriva membrilor Consiliului Superior al Magistraturii neagreați de putere. De vină ar mai fi procedura defectuoasă și netransparentă, denumirea șefilor de la Direcția Națională Anticorupție și de la Parchetul General, ca și asaltul, spune el, împotriva independenței procurorilor, orchestrat de ministrul de justiție Mona Pivnicer. Ion Meioniță comentează în ziarul Adevărul demisia recentă din Senat a conservatorului Dan Voiculescu, patronul televiziunilor Antena, la numai o săptămână după ce depusese jurământul. Voiculescu a declarat că o face ca să se pună la dispoziția justiției, el fiind inculpat pentru corupție într-un dosar care urma să se judece mâine la Înalta Curte de Casație și Justiție. Gestul demisie ar fi în sine lăudabil, scrie Ion Meioniță, dacă n-ar fi vizat să evite verdictul celui mai dur complet de judecată de la Înalta Curte, adică cel care l-a condamnat la închisoare pe fostul premier Adrian Năstase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Nicolae Dabija, redactorul șef al revistei Literatura și Arta.
Academicianul Sergiu Chircă, în articolul cu privire la soluționarea conflictului din Transnistria, propune o reglementare a diferendului printr-un schimb de teritorii dintre Republica Moldova și Ucraina. Transnistria trece la Ucraina, iar nordul și sudul Basarabiei la Republica Moldova. Autorul crede că Occidentul ar trebui să condiționeze aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la structurile euroatlantice prin acest schimb și să se implice plenar și activ în realizarea acestui proces. Un alt academician, Vasile Micu, constată cu nedumerire, dar și cu durere, că Republica Moldova s-a transformat, mai ales în acest anotimp de înghețuri și dezghețuri, într-o, citez, țară de gropi. Și, zice academicianul, putem scăpa de ele procedând ca nemții, care le vând doritorilor de a-și înveșnici numele, plătești, repari groapa și îți înscrii pe ea numele, biografia, poți să-ți pui și basoreliefu, tot ce dorești. Scriitorul Ionel Căpiță vorbește despre cetățenia română, care pentru unii dintre concetățenii noștri înseamnă și acces la pensia românească de 4-5 ori mai mare ca cea din Republica Moldova. Referindu-se la certurile din culisele puterii, Iulius Popa ne asigură, alegeri anticipate nu vor fi, citez, căci Cine-i prost să nimerească la răcoare pe strada Bernadații, adică la penitenciarul numărul 13?
A fost Nicolae Dabija, redactorul șef al revistei Literatura și Arta. Punem punctul aici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.